ีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่490ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่12มีนาคมนะครับก็ปรับตัวลงนะครับหลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับแต่ชนีปิดที่ 1,568.19 จุดนะครับลดลง 6.94 จุดนะครับก็มูลค่าการซื้อขายเบาบางลงมานะครับ 84,000 ล้านบาทนะครับโดยที่ต่างชาติกองทุนแล้วก็โบรกเกอร์นี่ขายกันหมดเลยนะครับต่างชาติขาย777ล้านกองทุนขาย255ล้านโบรกเกอร์ขาย105ล้านส่วนรายย่อยเนี่ยซื้อ 1,137 ล้านนะครับโดยหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นปริมาณซื้อขายมากที่สุด most active นะครับก็คือตัวเดลต้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลง344บาทนะครับหรือว่าลดลง26บาทนะครับซึ่งการปรับตัวลงของเดลต้าซึ่งเป็นวอลุ่มการซื้อขายอันดับ1เนี่ยก็ทำให้กระทบตัวเซตเนี่ยลงไปถึง2จุดกว่าๆเลยนะครับแค่เดลต้าตัวเดียวเนี่ยซึ่งตอนเช้าเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยเดลต้าก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับจากวันพฤหัสเนี่ยปิดบวกวันศุกร์ก็ยังบวกขึ้นไปในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีการปรับลดลงก็พาเซนติเมนต์ตลาดไปด้วยนะครับก็เดลต้าที่ลดลงไป26บาทหรือว่าประมาณ 7% เนี่ยก็กระทบเซตเกือบๆ3จุดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ไปเห็นข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวหุ้นที่เกี่ยวกับการปลูกกัญชงนะครับจะสังเกตว่าในช่วงเดือน2เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ทางตัวภาครัฐเนี่ยได้มีแนวทางในการที่จะอนุญาตให้มีการทำธุรกิจกัญชงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าเมล็ดเพาะปลูกการสกัดน้ำมันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับกัญชงเนี่ยก็ทำให้หุ้นตัวไหนก็ตามเนี่ยที่มีการพูดถึงหรือมีข่าวเกี่ยวข้องกับการจะไปทำธุรกิจกัญชงเนี่ยสังเกตจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างคึกคักนะครับซึ่งถ้าส่วนตัวเนี่ยมองภาพไปก็จะคล้ายๆกับในอดีตนะครับเราเคยเจอเรื่องของสมัยก่อนก็มีเรื่องของโรงไฟฟ้าโซล่านะครับหรือพวกโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับตอนนั้นช่วงนั้นในบริษัทไหนก็ตามเนี่ยถ้าจะกระโดดเข้ามาเล่นธุรกิจนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ขยับกันคึกคักหรือว่าเรื่องสมัยการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับถ้าธุรกิจไหนเนี่ยเข้ามาเล่นเรื่องทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ราคาหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นไปตามทิศทางนั้นนะครับแล้วก็อย่างในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครหุ้นตัวไหนเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกเรื่องของคลาวด์นะครับเรื่องของธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสอดคล้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างคึกคักนะครับหรือว่าอาจจะมีไปเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าพอประเด็นไหนมันเข้ามาเป็นที่พูดถึงเนี่ยหุ้นตัวนั้นก็หุ้นที่มีข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็จะเล่นตามขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักลงทุนก็ต้องมีการติดตามว่ามันธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีสามารถทำธุรกิจจริงได้หรือเปล่าสร้างเป็นผลการดำเนินงานได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็เคยเห็นในหลายหุ้นหลายตัวที่สมัยก่อนพยายามที่จะเข้าไปทำธุรกิจพลังงานทดแทนพยายามเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลทีวีดิจิตอลนะครับก็สุดท้ายทำไม่ได้จริงๆก็ทำไม่ได้ก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยที่มันเคยเล่นแรงๆเนี่ยก็ตกต่ำแล้วก็นักลงทุนก็ติดดอยกันไปนะครับก็กลับมาเรื่องของกัญชงนะครับไอ้กัญชงนี่มันก็คือเป็นพืชที่คล้ายๆกัญชาแต่ว่ามันก็มีสารให้ความเมาที่น้อยกว่าแล้วก็มีสรรพคุณในด้านต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปหุ้นหลายตัวเขาก็มีเห็นโอกาสนะครับเห็นโอกาสที่จะเข้ามาทำธุรกิจแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยพอยังไม่ทันว่าทำธุรกิจจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อมีประเด็นพูดถึงเนี่ยราคาหุ้นก็ตอบรับข่าวนะครับซึ่งล่าสุดก็ไปเห็นทางสำนักข่าว e-finance ไทยเนี่ยเขาได้มีการรวบรวมนะครับว่ามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกว่า20บริษัทนะครับที่ประกาศว่ามีแผนจะทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงนะครับซึ่งทั้ง20บริษัทดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างและทำธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันก็ข้อมูลมาจากสำนักข่าว e-finance นะครับอันแรก STA นะครับซึ่งเดิมทีก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราใช่ไหมครับมีแนวคิดที่จะปลูกกัญชงระดับ100ถึง200ไร่ก็คาดว่าจะดำเนินการในช่วงกรกฎาคมปี64นะครับตัว RBF นะครับ ก็มีแนวคิดที่จะปลูกแล้วก็ทำโรงงานสกัดนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุช่วงเวลาดำเนินการนะครับ DOD นะครับ DOD Biotech นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องสำอางอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจจะทำโรงงานสกัดแล้วก็ทำอาหารเสริมเกี่ยวกับกัญชงนะครับก็คาดว่าจะวางขายได้ปลายปีนะครับ RS นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรีเทลค้าปลีกเนี่ยก็จะทำสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมจากกัญชงนะครับก็รอสาธารณสุขนะครับที่จะปลดล็อกให้มีการทำธุรกิจได้นะครับตัว NRF นะครับก็จะทำผลิตภัณฑ์กัญชงนะครับแล้วก็ KWM นะครับหุ้น KWM เนี่ยตั้งใจจะทำโรงงานสกัดแล้วก็ทำสมุนไพรจากกัญชงคาดว่าจะดำเนินการในครึ่งปีหลังนะครับ PTG นะครับปั๊มน้ำมัน PT นะครับก็ให้แนวคิดในการจะทำผลิตภัณฑ์กัญชงนะครับคาดว่าจะวางขายได้ในไตรมาส2ไตรมาส3ปี64นะครับทิปโก้นะครับก็ตั้งใจทำอาหารเครื่องดื่มจากกัญชงนะครับ TACC ก็ตั้งใจจะทำอาหารเครื่องดื่มยาผสมกัญชงนะครับคาดจะวางขายในครึ่งปีหลังปี64นะครับแล้วก็ CBG นะครับคาราบาวนะครับก็จะทำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงวางขายไตรมาส3ปี64โอสถสภานะครับ OSP ก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกับกัญชงของกัญชงเช่นเดียวกันคาดจะวางขายปลายปีนี้แล้วก็เซเป้นะครับก็จะทำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงเช่นกันแต่ว่าไม่ได้ระบุช่วงเวลาดำเนินการครับ XO ตั้งใจทำซอสปรุงรสกัญชงนะครับแล้วก็โกลคอนนะครับตั้งใจจะทำอาหารเครื่องดื่มแล้วก็หั่นเสริมผสมกัญชงนะครับ PR9 นะครับโรงพยาบาลพระราม9ก็จะสกัดเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดกัญชงนะครับตัวชโยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเก็บหนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มาทำก็ตั้งใจจะทำอาหารเสริมจากกัญชงด้วยวางขายไตรมาส3ปี64อิชิตันนะครับอิชิก็จะทำเครื่องดื่มผสมสารสกัดกัญชงนะครับวางขายไตรมาส3ปี64เช่นกันที่ยูนะครับก็จะทำอาหารในน้ำมันกัญชงนะครับเดิมทีทำพวกผลิตภัณฑ์ในน้ำมันอยู่แล้วทูน่าในน้ำมันอะไรอันนี้จะเป็นน้ำมันกัญชงนะครับ JKN เพิ่งขยับร้อนแรงไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคาดว่าจะดำเนินการในไตรมาส4ปี64แล้วก็สุดท้าย CPF นะครับผลิตภัณฑ์จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดกัญชงนะครับก็จะทำในปีนี้นะครับก็รวบรวมโดยสำนักข่าว e-finance นะครับก็สังเกตหลายๆตัวเล่นขึ้นไปแล้วนะครับ STA RBF DOD นะครับ NRF KWM พวกนี้เล่นหมดแล้วนะครับ TPG TIPCO ก็เคยมีขยับมาแล้ว CBG ขยับมาแล้วนะครับ XO Glocon นะครับชโยพวกนี้เล่นมาค่อนข้างจะเยอะ JKN นี่เล่นกันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นใหญ่ๆที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้ก็มี CPF มี TU นะครับมีคาราบาวมีโอสถสภานะครับมี STA มี RS นะครับก็เป็นตัวใหญ่ๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็เอามาอัปเดตกันนะครับเห็นข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วตัวไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงนี้ก็เป็นประเด็นซื้อขายกันอยู่ในตลาดหุ้นนะครับก็เอามาฝากแล้วก็ให้ทุกท่านไปติดตามสำคัญย้ำอีกครั้งนึงในส่วนตัวนะครับคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจบริษัทเหล่านั้นเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงจริงๆหรือเปล่าแล้วทำแล้วมันเดินหน้าหรือเปล่าแล้วมันสร้างผลการดำเนินงานได้ดีตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่ามันเข้ามาเป็นผลกำไรหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ดูอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ